السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بعد kwa kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ikiwa tuna muendelezo wa mihadhara katika mwezi huu wa Ramadhan ambao umeshika khatamu tayari. Na leo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala tutamalizia nukta ya mwisho katika hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ambayo ilitangulia huko nyuma, hadithi ambayo ameitoa Imam Ibn Hibban katika sahihi yake na ameisahihisha Al-Allamatu Al-Albani rahimahullahu ta'ala katika Adabu Zafaf na sehemu nyingine, aliposema Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam: Idha sallati al-mar'atu khamsaha, ikiwa ataswali mwanamke sala zake tano, wa samat shahraha, na akaufunga mwezi wake wa Ramadhan, wa hassanat farjaha, na akahifadhi utupu wake, wa ata'at zawjaha, na akawa ni mwenye kumtii mumewe, qila laha, ataambiwa mwanamke huyu: udkhuli aljanna, ingia peponi, min ayi abwabi aljannati shi'ti, mlango wote unaotaka katika milango nane ya pepo. Tukasema hadithi hii ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni hadithi ambayo ya kujivunia wanawake, wajivunie nayo kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewapa jambo jepesi kuingia kwao janna, ikiwa atalisimamia kwa haki kulisimamia. Kadhalika kasema hadithi hii wao wanaikariri, wanawake wao wanaikariri ili kujikumbusha yale ambayo wanatakikana wayafanye. Na katika mwendelezo huu wa mhadhara tulizungumza sifa hizi tatu, ambayo sifa ya kwanza sallat khamsaha, atakayeswali sala zake tano, na tutaona utaratibu ambao anatakikana awe nao katika hiyo sala yake, ili iwe ndiyo sababu ya kuingia janna. Kadhalika tukaelezea vile vile namna ya kufunga, na wiki iliyopita alhamdulillah tulikuwa na nafasi nzuri ya kuzungumza sifa ya tatu ambayo hafidhat farjaha au hassanat farjaha, na akajihifadhi utupu wake kutokana na madhambi ya zina na mengineyo. Kadhalika tukaelezea vile vile ahamiyatun niqab wa wajibatun niqab linnisa, umuhimu wa niqabu na wajibu wa kuvaa niqabu kwa wanawake tukaelezea. Na sifa ya nne ambayo ni sifa ya mwisho katika hadithi hii ambayo tuko nayo, aliyoitaja Rasul alayhi salatu wassalam, wa ata'at zawjaha, na mwanamke huyu akamtii mumewe. Zikitimia sifa hizi, mwanamke huyu ni mwanamke wa peponi. Wa ata'at zawjaha, na akamtii mumewe. Wa ta'atu zawj, na kumtii mume, tabda'u, tunaanza, min i'tirafi, katika jambo la kutambua na kukiri, ta'dhimi haqqi zawj, ukubwa wa haqqi ya mume. Kiwa mwanamke atafahamu ukubwa wa haqqi ya mume, atakuwa mwanamke huyo ameifahamu sifa hii ya nne, wa ata'at zawjaha. Jaat fatatu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alikuja kijana wa kike kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, ambaye hakuolewa, ni mwanamke mdogo bado hajaolewa. Anakuja kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, waqalat lah, akamwambia mtume sallallahu alayhi wa sallam, uridu an a'rifa haqqa az-zawj, nataka kujua mimi haki ya mume ili niamue kuolewa au kutokuolewa, nipe wasifu namna haki ya mume ikoje juu ya mkewe, ili taa iwe timilifu na kamilifu. Faqala alayhi salatu wassalam, akasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, fi wasfi ta'dhimi haqqi zawj, katika kusifia ukubwa wa haqqi ya mume akipiga mfano. Faqal haqqu zawj, haqqi ya mume, ala zawjatihi, haqqi ambayo ipo juu ya mkewe, kwa maana yale anayoyadai mume kumdai mkewe afanyiwe na mkewe ni mengi mno, lakini kwa kupiga mfano wa haraka ambao anaupiga mtume sallallahu alaihi wasallam, ili huyu aliyekuja kuuliza afahamu ni hali gani na ukubwa gani wa haki aliyonayo mume kwa mkewe, ikiwa itatimizwa atakuwa mwanamke ni mwanamke wa peponi. Anamwambia allau kana bihi qurhatun, kwamba lau kama huyu mume atakuwa ana jeraha katika mwili wake. Na imekuja katika baadhi ya riwaya, hili jeraha limeanza kuanzia mafraq rasihi ila qadamihi, kutokea katika utosi wa mwanamme mpaka katika nyayo, kuna jeraha mwili mzima. Anamwambia lao kama mwanamme mume ana jeraha, fala hasataha, huyu mke jeraha hili akaliramba kwa ulimi wake, kwa maana kidonda kikubwa, mke akaramba kidonda hiki. Mekuja baadhi ya riwaya, pasina kukirihika, pasina kuhisi kinyaa na uchafu, bali radhiyat, ameridhia katika jambo la kuramba jeraha la mumewe. Au tadara man khira, au anamwambia panatiririka usaha kwa huyu mwanamme. Ibtabara man khirahu sadidan au dama, panatiririka usaha au damu, mwili wake watiririka usaha au damu katika majeraha aliyonayo. Thumma lahasatuhu, kisha mwanamke huyu akaramba usaha huu, akaramba damu hii inayotiririka katika jeraha la mwanamme mumewe, hali ameridhia, kama ni tiba ya mumewe ameridhia, pasina kuhisi kinyaa. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, ma addat haqqahu, bado hajatimiza haki ya mume, hata kama ameyafanya haya ili amridhishe, basi bado kwa kiwango hichi haki alizonazo ni kubwa zaidi kuliko kitendo hichi alichokifanya mwanamke huyo. Haki ya mume iliyo juu ya mkewe, ambayo mke anatakiwa aitekeleze, ni kubwa zaidi kuliko kitendo cha kishujaa anachokifanya huyu mwanamke kufanya katika jeraha la mumewe, kuonyesha kwamba ana mapenzi ya hali ya juu na anatekeleza haki kwa kiwango cha juu. Mtume sallallahu anasema ma addat haqqa, bado hajatimiza haswa kiwango cha haki alizonazo mume. Hadithi hii inaonyesha juu ya taadhimu haki zauj, ukubwa wa haki ya mume iliyo juu ya mke, kana kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam yuhadhiru nisa, akiwatahadharisha wanawake kwamba ishini na waume zenu kwa tahadhari kubwa, wana mengi wanayokudaini, ibaki tu mume amsamehe mkewe. Qala, anasema rawi, faqalat, akasema huyu mwanamke aliyekuja kuuliza, walladhi ba'athaka bilhaqi, na apa kwa yule ambaye amekutuma wewe Muhammad kwa haki, na apa kwa Allah, na apa kwa Allah, kama haki zenyewe ndiyo hizi, la atazawaju abada, sitaolewa mimi, la atazawaju abada, sitaolewa, sitaweza kuyabeba haya. Ikiwa hali hii bado sijatimiza, kwa maana kuna makubwa zaidi anayodai mume kwa mkewe, la atazawaju abada, sitaolewa milele. Qala rawi, faqala rasul, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la tunkihuhunna, musiwaozeshe wanawake, illa biidhnihinna, isipokuwa kwa idhini yao, waridhie wenyewe. Hizi ndiyo haki, au huu ndiyo ukubwa wa haki ya mume unaolingana kwa mfano, ili uvutike ufahamu wa kina mama juu ya nini anachotakiwa amfanyie mumewe. An-Nasa'i anasimulia hadithi ya Imamu An-Nasa'i, na hapa aliposema la atazawaju abada, siolewi milele, kuonyesha kuona ule ukubwa wa haki za mume. Lakini jambo la kuacha kuolewa si katika mila na desturi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali dini hii imeradhibisha ndoa. Kama mtakuwa mnakumbuka katika sifa ya tatu miongoni mwa yanayopelekea hafidhat farajaha ni azawaj, ni ndoa. Kwa maana sipoolewa pia huenda kaingia madhambini mwanamke huyu. Kitakiwacho aingie katika ndoa, kisha muombe Allah subhanahu wa ta'ala subra na uvumilivu katika jambo la kutekeleza haki za mume. Kadhalika katika nukta hii, ninapenda vile vile kuwazungumza wanaume wawasaidie wake zao katika jambo la kutekelezewa haki zao. Wasionelee kwamba wao wameshika upini na wao wana haki nyingi. Naam, wana haki nyingi, lakini wao iwe sababu ya kuwasaidia wake zao kwenye kuzitekeleza haki. Wawatie nguvu wake zao, wawasomeshe, wawaonee huruma. Kuna mambo makubwa, ni sawa, haki ya mume ni kubwa kuliko haki ya baba, lakini kaishi na baba yake miaka 20, miaka 30, wewe unaishi naye ndo kwanza, ana mapenzi na baba yake makubwa, basi msaidie mkeo katika jambo la kutekeleza haki zako, usitumie mabavu mwanamme. Kadhalika anataja ahlul ilm katika nukta ya wa ata'ati zawjaha, na akamtii mwanamke huyu mumewe. Katika yanayosaidia taa ya kumtii mumewe, baada ya kufahamu ni nini haki iliyokuwepo kwa mume na akajichunga na kuzitekeleza, tahdhiru linnisa, asome hadithi zilizokuja kuonesha tahadhari kwa wanawake, ili asaidiwe katika jambo la kumtii mumewe. Asome hadithi zilizokuja kuwatahadharisha wanawake, asome al-ayat zilizokuja kuwatahadharisha wanawake, kama hadithi anayesimulia al-Imamu al-Bukhari wa Muslim. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ndefu, alipokuwa akiwasalisha masahaba sala ya kupatwa kwa jua au kwa mwezi, salatul khusuf au al-kusuf, baada ya kumaliza kusali Mtume sallallahu alayhi wasallam akasimama akitoa khutba, akawahutubia juu ya alama hizi mbili ya kupatwa kwa jua na kupata kwa mwezi. Fa innahuma yukhawifu Allahu ibada, huwatia hofu Allah waja wake kwa haya, kupatwa kwa jua, kupatwa kwa mwezi. Lakini wakati anatoa khutba, alionekana Mtume sallallahu alaihi wasallam mara moja akisogea mbele katika khutba yake na mara moja alirudi nyuma wakati anatoa khutba. Masahaba akamuuliza juu ya hizi hali. Alipoulizwa kuhusu hali ya kurudi nyuma, faqal wa ra'aytu an-nara, na niliuona moto, mimi nimehudhurishiwa moto kwa macho yangu, wakati nazungumza nimeoneshwa moto. Falam araka al-yawm qattu afdha, sikupata kuona ubaya ulioje wa moto wa jahannam, una ubaya, hali yake ni mbaya sana. Wa ra'aytu akthara ahliha an-nisa, na niliona wingi ya watu wa motoni ni wanawake, ndio ambao wengi watakaingia motoni. Qalu, masahaba wakauliza, bima ya Rasulullah, kwa jambo gani, kwa nini ewe mtume wa Allah? Qal, bikufrihinna, kwa kufru yao, kukanusha kwao. Qil, pakasemwa, ayakfurna billah, je, wanamkanusha Allah? Kufru hiyo ipi? Wanamkanusha Allah wanawake? Qal, yakfurna al-ashir, wanawake wanakanusha al-ashir. Al-ashir kwa maana ya yale maingiliano ya mke na mume, juhudi za mume anazozitoa kwa mkewe, huwa hawapendi haya, huwa hawasaidii haya. Kadhalika yakfurna al-ihsan, na wanakanusha ihsani za mume,
wema anaofanya mume kwa mkewe, juhudi za mume kwa mkewe, anatoka huko akirudi nyumbani akimtekelezea yale ambayo anatakikana atekelezewe mke, lakini mke hayaoni haya, au kama atatekeleza mwanamume baadhi ya masiku na asipotekeleza baadhi ya masiku inakuwa ni kosa kubwa. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam khitaban li ashabi, law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra kulla, law, kama utamfanyia wema wewe mmoja ya wanawake mwaka mzima, unamfanyia wema mwaka mzima haujawahi kumfanyia baya, thumma ra'at minka shay'a, kisha kaja kaona kutoka kwako jambo jingine ambalo hakupendezwa nalo, qalat, husema mwanamke huyu, ma ra'aitu khairan qattu, sijaona kheri kwako wewe hata mara moja katika maisha yangu yote, sijapata kuona kheri. Mwanamme wewe huna jema, hujui kumtunza mke, hujui kumfanyia wema mke, hata kama ulimfanyia mwaka mzima hayakumbuki hayo. Mtume anatahadharisha sifa hii mbaya waliokuwa nayo wanawake, katika mlango wa kupiga mfano juu ya ubaya wa maneno yao na kukanusha kwao juhudi za waume zao. Waqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam limra'atin, na alisema Mtume sallallahu alayhi wa sallam akimwambia mwanamke mmoja, fandhuri aina anti minhu, jiangalie wewe wapi upo kwa mumeo, mume amekuchukuliaje, jiangalie, jitathmini kwa mumeo, fa innama huwa jannatuki, kwa sababu mume ndiyo pepo yako, yeye ndiyo sababu ya wewe kuingia peponi ikiwa utamridhisha mumeo na kumtii, wanaruki, na yeye ndiye moto wako ikiwa utamkasirisha, ikiwa hutomtii, huyo pia ndiyo utakuwa ni moto wako. Akimwambia mwanamke huyo, bali imekuja hadithi kuonyesha kwamba huyu ndiyo pepo na huyu ndiyo moto, mume ndiyo pepo na mume ndiyo moto wa mwanamke, atachagua mwanamke aangalie wapi anataka. Imekuja hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, akhrajahu Ibn Majah wa Ibn Hibban wa Ahmad, na amesahihisha Al-Allamatu Al-Albani katika isnad kala shatti Muslim fi sahiha, anasema la tuaddi al-mar'atu haqqa rabbiha, hatotekeleza mwanamke haki ya Mola wake, min salatin wa siyamin wa kadha wa kadha wa kadha, hatotekeleza mwanamke haki ya Mola wake, hatta tuaddi haqqa zawjiha, mpaka atekeleze haki ya mume. Kwa maana Allah hatabeba matendo ya mwanamke anayoyatenda kuelekea kwa Mola wake muda wa kuwa mke huyu amekwisha kata taa kwa mumewe, Allah hakubali matendo yake. Kwa nini? Kwa sababu hakumtii mumewe katika maarufu. Wayurwa, na panasimuliwa, anna amira daulati al-Abbasiyya, amiri katika daula ya al-Abbasiyya, qalat zawjatuhu, alisema mkewe akimwambia mumewe, uridu an amshiya fi at-tin, nataka mimi nitembee katika udongo. Anasema kwa nafasi aliyonayo mke huyu kwa amiri, faata binasharatin khashab na'ima wa miskin wa za'faran, akamletea unga wa mbao, tena unga huu ukiwa na harufu, na za'faran, wafurisha laha alqasr, na ukatandazwa katika kasri, atembee juu ya unga huu asiguse chini. wakana tutamshi alayhi, akaonatembea juu yake hali ya kufurahi na bashasha juu ya wema wa mumewe aliyemfanyia. Maisha yakaenda pakapita siku ya masiku paka tokezea baina yao jambo. Faqalat lahu marra, mwanamke huyu akasema kumwambia mumewe huyu, ma raaitu minka khairan qattu, sijapata kuona kutoka kwako jema lolote. Qala laha, akasema huyu amir, wala yawma tin, hata ile siku ya tin pia hukuona, kuona kwamba wanawake hawakumbuki jema. Na hili pia tahadhari kwa wanaume, usijiumize roho. Haa ndivyo Allah Azza wa Jalla alivyotusimulia, tuwasomeshe na kuwanyosha. Usitake kumkumbusha yote, nimekununulia hichi, nimekununulia kiwanja, nimekujengea, nimekununulia na gari, nimekadha wakadha, unaniambia leo hivi, we huna shukurani, we kadha we kadha, utatoka mishipa ya shingo bure. Ikiwa anakwambia sijaona kheri kwako, ukimtajia haya atabadilisha kibao, atakwambia ndo unanisimanga, chukua mwenyewe. Hao ndo wanawake. Lakini hii si sifa njema kwa mwanamke wa kiumini, kwa kuwa hii ni dhamu na ni tahadhari kwa wao wasiyafanye haya, bali kadhalika kuonyesha kuelekea kwenye kumtii mume, wasome vile vile ahadith zinazoonyesha juu ya nafasi ya mke kwa mumewe. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ad-dunya mata'un wa khayru mata'iha al-mar'atu as-saliha, dunia ni starehe, furaha, na bora ya starehe ya dunia na furaha yake ni mke mwema. Kipata mke mwema hakika umefanikiwa. Wal mar'atu saliha, na mwanamke mwema ni huyu ambaye tunamsifia kwa sifa hizi nne. Kadhalika suila Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, an ayi almali khairun ittakhadnah, aliulizwa kuhusu mali gani bora ya kuchukua na kuhifadhi. Faqal, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya mali bora, afdaluhu lisanan dhakira, bora ya mali ni ulimi wenye kumtaja Allah sana, wa qalban shakira, na moyo wenye kushukuru, wa zawjatan mu'mina, na mwanamke mumini, tu'inuhu ala imanihi, anamsaidia mumewe juu ya imani yake. Huyo ndiyo mke mwema, na hiyo ndiyo mali bora ambayo utaikusanya nyumbani kwako. Mwanamke bora ni yule ambaye atamsaidia mumewe katika imani, akimkumbusha mambo ya taa, akimhimiza mumewe taatullahi azza wa jalla, akimkumbusha mumewe sunani rasuli alayhi salatu wassalam. Huyo ndiyo mke mwema ambaye, na ndiyo mali bora ambayo anaisifia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika anasema Rasul alayhi salatu wassalam, fatamamuha ala nafsiha wa malik, bora ya mwanamke ni yule ambaye utapata amani wewe kutokana na nafsi yake, kwamba huyu namuacha nyumbani lakini nina amani ya roho, hatonisaliti, hatotoka kwenye ndoa yake, hatotoka nje pasina idhini yangu, hatojikashifu mbele ya wanaume wasio halali kwake. Una amani ya roho yako, hata kama unampeleka kwao kwenda kutembea, una amani ya roho yako. Huyu ndiyo mke bora, lakini si yule ambaye una wasiwasi, naondoka nyumbani na kwenda kazini, sijui nani kaingiza ndani ya nyumba. Jana tu tunapata kesi sisi, jana pigiwa simu na moja ya ndugu yetu maeneo ya shamba huko, anasema ndugu yao ambaye ni katika vijana wa kisunna ameoa mwezi wa Rajab, Rajab, Shaaban, Ramadhan. baada kuoa yule binti, yeye hafahamu kwamba yule binti hakuwa na matakwa na yeye, hampendi, ana mwanamume wake anampenda kwa zamani. Baada kumuoa, kumbe huyu kijana dume ambacho kilikuwa kinamtaka huyu mwanamke, huyu mume akitoka, huyu bwana anakwenda kula, kunywa na unyumba tokea huko alipooa mpaka Ramadhani hii, mchezo huo ukiwa unaendelea mpaka juzi akaamua kumtorosha kabisa ndani ya nyumba. Anarudi mume hayupo, mke jana anarejeshwa na kijana dume chake, kuonyesha kwamba huyu mwanamke huna amani naye ndani ya nyumba. Unaondoka hujui nini itatokezea nyuma yako, bali tupata kesi nyingine Ramadhani hii hii, mume anakwenda tarawehe kusali, Allah anamjalia na kumkadiria tatizo, anarudi nyumbani, anamkuta ndani ya chumba chake, juu ya kitanda chake, anamkuta mwanamume yupo kama alivyozaliwa, na mkewe yupo chooni ameshamaliza, anajitoharisha. Si mithili ya wanawake hawa ambao wanatajwa katika haya, bali mwanamke ambaye unapata amani ya nafsi kutokana na nafsi yake, anajichunga na kujihifadhi. Wa malik, na mali yako unajua ipo mikono salama, haitaharibiwa, huyo ndio mwanamke mwema. Waqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi wasfi almar'ati as-salihah tunkahu almar'atu li arba'i, huolewa mwanamke kwa mambo manne: limaliha walihasabiha walijamaliha walidiniha faghfar bidhati ddini taribat yadak. Huolewa mwanamke kwa mambo manne, imma huolewa kwa mali au kwa hasab, nafasi ya familia yake, au kwa uzuri wake, au kwa dini yake. Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, shikamana na zingatia yule mwenye dini, hakika taribat yadak, itagusa mchanga mikono yako, kwa maana itapata baraka na kufanikiwa mikono yako. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hii ni kuonyesha huyu ndiyo mwanamke bora mbele Allah subhanahu wa ta'ala, wa ata'at zawjaha. Kadhalika, miongoni mwa jambo la kumtii mume ni kuchunga asraru alhayati zawjiyya, siri za maisha ya kindoa baina yao, na kufahamu nini kimo ndani ya ndoa, anatakikana mwanamke afanye nini na mwanamume afanye nini katika ndoa. Qala ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, na miongoni mwa alama za upweke wa Allah na tauhidi yake ni kule kuumbieni nyinyi wanaume kutokana na nafsi zenu wake, litaskunu ilaiha, ili nyinyi wanaume mupate tulizo kutoka kwao hao wanawake. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na amejalia Allah baina yenu mapenzi na rahma. Inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun, hakika hayo ni alama kwa watu wenye kutafakari. Wanasema ahlul ilm, fal hayatu az-zawjiyyatu mabniyatun 'ala al-mawaddati war-rahma, maisha ya ndoa yamejengwa juu ya mapenzi na rahma, huruma baina yao. Mke amuonee huruma mumewe na ampende haki ya kumpenda, na mume amuonee huruma mkewe na ampende haki ya kumpenda. Wa huma al-hubbu wal-hannan, kadhalika anazungumza, wanasema ni mapenzi na ulaini kati yao, wal-atf na huruma, wal-ihsan na kufanyiana ihsan, wat-tahammul na kuvumiliana katika ndoa, watahammul al-adha min at-tarfayn, wavumiliane wote wawili, mke amvumilie mume na mume amvumilie mke. Haya tunayataja ni makasoro ya wanawake, wanatakikana wanyooshwe na wafahamishwe, lakini mume ayavumilie. kadhalika na mke naye amvumilie mumewe kwa hali zake, na afanye subra juu ya haki zilizo juu yake yeye kuzitekeleza kwa mumewe. Walladhani huma sababu sa'adati az-zawjayn, na al-mawaddatu war-rahma, viwili hivyo ndiyo sababu ya kufanikiwa kwa wanandoa hawa wawili. Anasema wataamali ukhti al-muslima, hebu zingatia dada yangu muislamu, qaul Allah ta'ala litaskunu ilayha, haya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anatuambia wanaume baada ya kushakuoa, litaskunu ilayha, ili nyinyi wanaume mupate utulivu kwa hao wanawake. Zingatia maneno haya ewe dada yangu muislamu. Fajuila qalbu almar'a, umejaliwa moyo wa mwanamke, saknan lirajul, ndiyo kitulizo cha mwanamme, saknan liqalbihi wa ruhihi, moyo wa mwanamke ndiyo tulizo la moyo wa mwanamme na roho ya mwanamme. Fakaifa yakunu halu linsani biduni sakan, itakuwaje hali ya mtu au binadamu asiye na utulivu? Anasema fakadhalika itakuwa nafsi haina utulivu ya mwanamme ikiwa atapata mwanamke ambaye, idha kanat almar'atu kathiratu shakwa, ni mwanamke ambaye ana mashtaka mengi, kila kati mwanamke ni kushtakishtaki. Huyu si mwanamke ambaye ana utulivu kwa mume. Ukiingia ndani kashtaki, nyumba hii mpaka leo haijatiwa saruji, hivi wewe pesa unapeleka wapi? Ukitoka nje unapigiwa simu, huku sijui kile hata wameshindwa kuacha pesa ya matumizi kadha wa kadha. Ukirudi ndani tena wewe kila kati hivi hivi, huna nafasi ya kutulia na mkeo. Huyu si mwanamke mwema, na sio katika dhumuni la ndoa. Litaskunu ilaiha, akiwa ni kathiratu ashakwa, kathiratu nakri, ni mwingi wa uzito na tabu, haelewi, hakufahamu. Kila ukimfahamisha mwanamke huyo hakuelewi, ukimsomea hadithi anakwambia hujaielewa wewe hiyo hadithi, ukimsomea aya anamwambia aya hiyo haitafsiri hivyo, kila anavyomwambia hakuelewi. Kathiratul matali, ni mwingi wa matakwa, kila siku anajipya, anataka sare kila harusi, kila holi, amechoka kutembea kwa miguu, anataka sasa usafiri. Ukijikurupua ukitafuta kijisafiri chako cha maringi mawili, anakwambia mvua, jua, nitafutie gari, kadha wa kadha wa kadha. Kathiratul matali, akisha hili anakuja na hili, akimaliza hili anakuja hili. Huyu si mwanamke mwema ambaye atakupa utulivu mwanamme, bali si sifa ya mwanamke mwema. Hina idhin yakunu zawj kal insani alladhi laysa lahu sakan, katika wakati huo mwanamme atakuwa si mtu ambaye ana utulivu. Anatakikana awe na utulivu mwanamme aupate kutoka kwa mkewe, yeye ndio mwenye asili ya utulivu wa mumewe. Akiukosa utulivu kwa mkewe, huyu mwanamme ndio ukasikia sasa anaongeza mke, au anahama nyumba, anapoona mlango wa nyumba yake tu basi nafsi yake inachafukwa, tayari inaingia gerezani, hakuna utulivu ndani ya nyumba. Wanawake wana wajibu wa kuwatekelezea haya waume zao. Kadhalika wajitahidi katika jambo la kuwatii waume zao katika kila namna, yasiyo kuwa maasiya, ta'atuhu illa fi ma'siyati Allah, wawatii waume zao isipokuwa katika maasi, kama qala alayhi salatu wassalam, ithnani la tatajawazu salatuhum ru'usahuma, wawili sala zao hazipetuki vichwa vyao, kwa maana hazikubaliwi sala zao watu wawili. Nimekuja riwaya watu watatu, watu wawili sala zao hazipetuki, hazivuki vichwa vyao, kwa maana Allah hazikubali sala zao. Wadhakara minhum, na akataja Rasuli alayhi salatu wassalam miongoni mwa ambao sala zao hazivuki vichwa vyao, imra'atun, ni mwanamke, asat zawjaha, aliyemuasi mumewe, hatta tarji'a, mpaka arejee kwa mumewe, aombe msamaha kwa mumewe kwa maasi aliyoyafanya. Aliamrishwa juu ya jambo fulani, yeye akaliasi. Huyu hata asali, sala yake haikubaliwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mithili anaambiwa usitoke, yeye akatoka. Huyu hata asali, hatakubaliwa sala yake mpaka amwombe msamaha mumewe. Hili dogo na makubwa zaidi, akamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya mumewe alishamwambia usifanye hilo. Kadhalika huyu amemaasi wala wake, amemaasi mumewe, hakubaliwi sala yake. Imekuja vile vile riwaya, imra'atun batat, katika ambao hawakubaliwi sala zao, imekuja riwaya imra'atun batat, ni mwanamke aliyelala, wa zawjuha alaiha sakhitun, na mumewe amekasirika naye, anakubali kulaza ubavu wake juu ya kitanda, hali ya kwa mumewe amekasirika, anamwambia kasirika, vimba upasuke, ukisha utavimbuka, mimi nalala, utajua mwenyewe. Mwanamke huyu hata asali, sala yake haikubaliwi na Allah subhanahu wa ta'ala kwa lolote alilomuudhi nalo mumewe. Kadhalika kuonyesha kwamba taa ya mume ni adham, anasema Rasuli alayhi salatu wassalam, lau kuntu amiran ahadan, lau kama mimi Muhammad ningelikuwa ni mwenye kumuamrisha yoyote, an yasjuda li ahadin, kumsujudia mwingine, la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha, ningelimuamrisha mwanamke amsujudie mumewe, lima azzama Allah min haqqihi alayha, fi riwaya min idami haqqihi alayha, kwa yale aliyoyafanya makubwa Allah katika haki za mume zilizo juu ya mkewe. Huyo ndiyo mke, anatakiwa mtii mumewe kwa kiwango cha juu, kufikia wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kama kuna nafasi ya kusujudiwa basi asujudiwe mume na mkewe, kuonyesha kwamba kuna haki kubwa ambazo mume anadai kwa mkewe, na akizitekeleza mke, mke huyo atakuwa ni miongoni mwa wanawake wa peponi. Kadhalika anapokea Imamu Ahmad hadithi ambayo suila Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, aliulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ayu nisai khair, mwanamke gani ni bora? Qala, anasema allati tasurruhu idha nadhar, ni yule ambaye anakufurahisha ukimwangalia, au anafurahisha akiangaliwa na mumewe. Mumewe akimwangalia humfurahisha. Humfurahisha kwa nini? Akiingia ndani ya nyumba anamkuta anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Akiingia kwenye nyumba anamkuta anafundisha wanawe dini yao. Anamkuta anasali kwa kaifia aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mke huyu hazungumza na mumewe isipokuwa kwa maneno laini mepesi. Anapoulizwa na mumewe anajibu kwa khushuu, anajibu kwa adab, anajibu kwa tumanina. Mwanamke huyu hainui kichwa chake kwa mumewe mpaka aruhusiwe, jibu mke wangu, anajibu. Anapomkasirisha mumewe hakubali kulaza ubavu wake mpaka aombe msamaha, humfurahisha mumewe, na mengineyo mengi anamfurahisha nayo mumewe. Watuti'uhu idha amar, na mwenye kumtii mumewe pale anapomuamrisha amri ambayo haifungamani na maasiya, hata kama amri hiyo imekuwa dhidi yake, lakini ni amri ya mume, anaikubali na kuitii amri ya mume, huyo ni mwanamke bora mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tukhalifuhu fima yakrahu fi nafsiha wa mali, wala mwanamke huyo hamkhalifu mumewe katika yale ambayo mume anayachukia au yanamchukiza mume katika nafsi yake, mkewe na mali ya mumewe. Kuna mambo mume hayapendi kwa mkewe, yeye mwanamke hamkhalifu. Mithili amwambie, sitaki urafiki na fulani, usiongee naye, kwa kuwa mume ameona shari ya mwanamke huyo. Mke huyu hata kama mumewe hamuoni, akaliacha hili lillahi ta'ala, hamkhalifu mumewe kwa lile ambalo mume amemkataza nalo na mume analichukia kwake. Sipendi hivyo anavyofanya mke wangu kwa watoto, mithili ya ukali na maneno makali kwa watoto ambayo ameyakataza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kimwambia usiwatolee ukali watoto wako, si wakati wao kutolewa ukali, bado ni wadogo hawa, wana umri wa miaka 3-4, si nafasi zao za kutolewa ukali. Akamtii mumewe hata mumewe hayupo, akamwambia sitake ndani ya nyumba dada yako yule aje, kwa sababu dada yako yule mtu wa shari, hajui kuvaa stara, hajui kuzungumza maneno mazuri, atawaharibu wanangu. Mke huyu akaridhia hili hata kama mumewe hayupo, hakulifanya kwa kumkhalifu mumewe. Huyo ndiyo mke mwema, lakini akajitahidi asimtii mume katika maasia, mfano asimtii katika jambo la kujipamba na kutoka nje, kadhalika asimtii mumewe katika jambo la kujifunua stara yake, asimtii mumewe katika jambo la kuchanganyika na wanaume, lakini katika yale ambayo yanatakikana ayatekeleze, katika yale ya taa ya Allah na taa ya mumewe, na katika mambo ya mubaha ambayo hayamuudhi Allah subhanahu wa ta'ala, basi mke huyu anatakikana ayatekeleze. Kadhalika, kwa kumalizia, idhinimpishe ndugu yangu aje aendelee katika yale ambayo anapaswa mke kuyafahamu ni miongoni mwa taa za mume, anatakikana azitekeleze na asizipinge hizo, na akitekeleza atakuwa ameingia katika sifa wa ataat zawjaha. Idha daa ila alfirash la tamtani, atakapomwita kitandani asijizuie mwanamke, akamwita mume kumwita mkewe kwa ajili ya haja zake, asijizuie mwanamke kumtekelezea haki mumewe kwa hali yoyote, muda wa kuwa hayupo katika yale masiku aliyokatazwa, kwa kuwa hauko, hakuna kumtii mume, muda wa kuwa hakumuita kufanya naye kinyume na yale aliyoyaamrisha Allah, hapo atakuwa amemtii. Akimtii katika yale maasiya, atakuwa ameingia makosani, kwa kuwa Rasul anasema man ata haidha au imra'atan fi duburiha faqad kafara bima unzila ala Muhammad, atakayemwendea mkewe katika hedhi au mkewe katika utupu wake wa nyuma, hakika huyo bila shaka amekufuru yale ambayo ameteremshwa kwa Muhammad. Lakini akimwita katika kitanda kwa ajili ya kutekeleza haki kwa utaratibu aliyofundisha Allah, asijizuie mwanamke. Qala alayhi salatu wassalam, walladhi nafsi biyadihi, na apa kwa Allah, ma min rajulin yad'u imra'ata, hakuna mwanamme yoyote ambaye atamuita mkewe ila firashiha, kitandani kwake mkewe huyo, fataaba alayhi, akakataa mwanamke huyo, illa kana alladhi fi samai sakhita, isipokuwa yule aliye mbinguni atamchukia mwanamke huyo na kumghadhibikia, alaiha, juu yake, kwa maana Allah atamkasirikia mwanamke huyo aliyekataa kutekeleza haki ya mumewe, hatta yarda anha, mpaka huyu mume amridhie mkewe, kwa maana machukizo ya Allah yataendelea kwa mwanamke huyu mpaka huyu mume amsamehe na kumridhia mkewe. Ikiwa hakumsamehe miaka na miaka, machukizo haya yataendelea kwa mwanamke huyu mpaka mume huyu amridhie na kumsamehe, au mwanamke huyu aanze kuomba msamaha kwa mumewe, kisha mumewe akubali msamaha huo. Alikataa kutekeleza haki ya mumewe, bali asema alayhi salatu wassalam, kuonyesha kwamba kwa hali yoyote tekeleza haki yake, anasema idha da'a ar-rajulu zawjatahu, atakapoita mwanamme kumuita mkewe kwa ajili lihajatihi, kwa ajili ya haja zake mwanamme, falta'atihi, mwanamke huyo aende akatekeleze haki ya mumewe, wa in kanat ala tanuri, hata kama mwanamke huyo yupo katika tanuri anapika mikate joto limemkamata, aende akatekeleze haki ya mumewe. Bali imekuja riwaya kwa Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala ikionyesha juu ya ukubwa wa jambo hili, kwamba sio tu kwenye tanuri, bali anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, walau saalaha nafsaha, lau kama mwanamme atamuomba mkewe kumtekelezea haki yake, wa hiya ala qatabi, na mwanamke huyu yupo katika qatab. Qatab, wanasema ahlul ilm, maana ya qatab ni makanu tajlisu alayhi lilwilada, ni sehemu ambayo anakaa mwanamke kwa ajili ya kuzaa, yupo katika hali ya uchungu, hamuoni mwingine yoyote zaidi ya kukasirika mwanamke huyu, yupo katika hali ya kuhisi uchungu wa kuzaa, kisha mume akadai haki yake, anapiga mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika hali ambayo ni ngumu kwa mwanamke, mume akadai haki yake pale, ala katabi la lam tamnaahu, asimzuilie mwanamke kumzuilia mumewe. Iweje unasema baridi kali? Tukifanya sasa hivi tendo hilo, kuna kukoga baridi kali, au nimepika mchana kutwa, nimechoka, nataka nipumzike. Mwanamume wewe hutosheki kila siku, jana, juzi, juzi, wiki nzima, niache utaniua? Hapana, tekeleza haki ya mumeo na kumvumilia na kumfanyia subra ni sababu ya saada mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali imekuja hadithi inda Muslim, idha da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashi, atakapoita mwanamme kumuita mkewe kitandani kwake, faabata alayhi, mwanamke huyo akakataa, fabata wa huwa ghadaban, ukampitikia usiku huu hali ya kuwa mume ameghadhibika na mkewe, la'anataha almalaika, hulaniwa mwanamke huyu na malaika, hatta tusbiha, mpaka ifike asubuhi. Haya ndiyo ambayo anatakikana ayasome, akishayasoma aelewe kwamba hali ndio iko hivyo, atekeleze vipi haki za mumewe. Kwa kumalizia hadithi ya mwisho kuonyesha namna ya kumtii mumewe, qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, la tu'dhi imra'atun zawjaha fi dunya, hatomuudhi mwanamke kumuudhi mumewe duniani, hatomuudhi mwanamke kumuudhi mumewe duniani kwa maudhi yoyote. Fahamu, mwanamme haudhiwi mithili ya mboni ya jicho, watakikana uiengeenge na kuitunza isiguse chini, utekeleze yote haya. Illa qalat zawjatuhu min al-huri al-ain, isipokuwa husema mkewe yule katika huru al-ain, wanawake wa peponi. Mwanamke anapomuudhi mumewe husema yule mwanamke mke wa mwanamme huyo wa peponi, kumwambia la tu'dhihi qatalakilla, usimuudhi huyo, Allah akulani. Waposema qatalakilla hapa haikusudiwi kwamba laana ya kufukuzwa katika rahma za Allah, na waposema kama ilivyosema. Almuhim ni maneno mabaya anayosema mwanamke wa peponi kumwambia mwanamke wa duniani anayemuudhi mumewe, ambaye mume huyu ni mume vile vile wa mwanamke huyu wa peponi, la tuudhihi, usimuudhi, akimkataza qatala killa Allah kulani, fa innama huwa indaki dakhilun, hakika huyo mwanamme kwa wewe ni mgeni tu, yushiku an yufariqaki ilaina, anakaribia kufarikiana na wewe, kutengana na wewe, atujie sisi huku. Hivyo ndio vimondo na maneno yanayosemwa na wanawake wa peponi wakimwambia mwanamke wa duniani anayemuudhi mumewe. Allah tuhifadhi na awatie nguvu wake zetu, mama zetu, dada zetu na ndugu zetu wa kike kwenye kutekeleza yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewataka wayatekeleze kwa waume zao. Kadhalika nawasia vile vile kwa mara ya pili wanaume wawasaidie wake zao kwenye kuyatekeleza haya. Tusipowasaidia hawa itakuwa ni sababu ya kuingia motoni. Tuwasaidie tuende nao peponi biidhnillah tabarak wa ta'ala. Tuwakumbushe katika hali nzuri, tusiwe wakali kwa wao, kwa kuwa hawa hawaelewi. Ukimsomea hadithi hakufahamu. Unapomhisi moto umewaka usimsomee hadithi, huenda kamkadhibisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali kuwa naye mpole kwa kiini, mwambie maneno mazuri, huenda akaelewa na ikawa sababu ya kuingia janna. Wanaktafi huna, wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.